U mjesecu smo listopadu posvećenom misijama, a jedan od najvećih hrvatskih misionara svakako je pater Ante Gabrić. Što biste našim slušateljima, poglavito onim mlađima, koji ga nisu mogli slušati i upoznati, rekli o tom čovjeku, Isusovcu i misionaru? Po čemu je on poseban?
Ima nekoliko područja na kojima se pater Gabrić ističe kao uzor. Prvo, snaga uvjerljivosti njegovih riječi. Uspijevao je govorom dodirnuti srca i umove i oduševiti ljude. Prepoznavalo se to iz njegovih riječi i gesta, iz svega što je živio, da on duboko vjeruje to što govori. Bio je autentičan. Drugo, svojom pojavom svjedočio je veliku snagu duha. Bio je čovjek radikalne, utjelovljene vjere. On je svoju vjeru živio. No još jedna stvar, u onim olovnim vremenima komunizma, kad je dolazio na svojim misionarskim pohodima u Hrvatsku, kad je vjera bila potisnuta i nepoželjna, bio je upravo tom vremenu Božji znak. Jedan snažan svjedok vjere i kao takav raspirivao je i hrabrio vjeru mnogih ljudi. Konačno, otac Ante Gabrić bio je čovjek koji promatra svijet širokim, evanđeoskim, katoličkim, sveukupnim pogledom. Imao je široko srce za čovjeka u nevolji. Bez obzira je li to, je li ovaj katolik, musliman ili hindus. I kao takav, otac Gabrić nas je u tom dalekom svijetu i pred strancima predstavio u najboljem mogućem svjetlu. I zato mislim da je on ono ponajbolje što smo kao crkva i kao narod ponudili svijetu.
Vi ste od svog Isusovačkog poglavara primili zadaću da budete vicepostulator kauze koja je pokrenuta za njegovu beatifikaciju i utoliko pretpostavljamo o patru Gabriću ponajviše i znate. Koje biste trenutke ili zgode njegova života izdvojili kao interesantne, a koje pokazuju njegove krijeposti, vjeru, pobožnost ili ljubav prema Bogu i bližnjemu?
U temeljima svega što sam prethodno spomenuo, prepoznaje se velika ljubav oca Ante prema Bogu i prema čovjeku. Uza sve zauzetosti i dužnosti nalazio je vremena i za Boga, to se vidi po njegovoj molitvi ili po njegovim molitvama, u kojoj je povlašteno mjesto imala Euharistija i nalazio je vremena za čovjeka, ako se prisjetimo svih njegovih aktivnosti, a u njima je bio neumoran, pun energije, pokreta, oduševljenja, sve do kraja. I da odgovorim na prvi dio pitanja, dužnost je vicepostulatora da pripremi sve što je potrebno da bi proces službeno počeo. To se događa kad se ispune neki pripravni koraci i preduvjeti.
Molim vas da našim slušateljima, koliko je to moguće, pojednostavljeno opišete što je sve potrebno imati i znati da bi se pokrenuo takav jedan postupak ili kauza. Koji su to elementi potrebni da bi se uopće bilo što započelo? Jesu li dobrota srca i susretljivost dovoljne ili ima još tu nečega?
Potrebno je puno ustrajnoga rada, istraživanja, kontakata s ljudima iz najširih slojeva društva. Spomenuo bih samo jedan dio onoga što je sada aktualno. Naime, u sadašnjoj fazi, a to je prva i pripremna, istražujemo dva područja. U Hrvatskoj i posebno u Bengaliji na područjima oca Gabrića, na rubovima Sundarbanskih džungli. Ne treba naglašavati da je naporno jer stalno si suočen s kulturnim, socijalnim, geografskim, klimatskim razlikama. Nesporazumi u tom drukčijem dijelu svijeta su svakodnevica. I tamo trebamo logistiku, ljude na tom terenu. Jedan od takvih je Isusovac iz Kalkute, otac Džoti, koji ovih dana s nama slavi 25. obljetnicu oca Ante Gabrića u Zagrebu, u Osijeku, u Splitu i u Metkoviću. Isto tako u dragocjenu logistiku spada i velečasni Silvester, koji je prije 25 godina bio kapelan oca Gabrića u Marijapoliju. Pater Džoti i velečasni Silvester pomažu nam u nalaženju svjedoka o životu oca Ante, ali i u svemu drugom kad smo u Indiji. konačno jedna od stavki o kojoj itekako valja voditi računa je to da je cijeli proces kauze financijski vrlo zahtjevan. Zato želim posebno zahvaliti našim dugogodišnjim dobročiniteljima i darovateljima u misijski fond oca Ante Gabrića. Baš kao i nekoć otac Ante, tako ni mi sada, bez darovatelja ne bismo mogli poduzeti ništa, morali bismo jednostavno stati.
Pokušajte našim slušateljima isto tako i pojednostavljeno objasniti sam postupak koji vi kao vicepostulator vodite, koje su sve faze kroz koje treba proći dok se ne dobije odobrenje za proglašenje blaženim.
Radi se zapravo o dosta složenom i dugotrajnom procesu, ali evo ukratko, možemo reći da je nekih 9 koraka etapa. Prvo, vicepostulator se obraća mjesnom biskupu, odnosno nadbiskupu, službenim pismom. To se pismo zove Supplex Libellus. To je u stvari zamolba da se započne proces biskupijskog istraživanja. Uz to pismo priloži se kraća biografija kojom se objašnjavaju razlozi za opravdanost pokretanja tog procesa, svetost života kandidata na iznad prosječnoj razini i rašireno štovanje. Drugi je korak, uz ovo službeno pismo predaje se i popis živih svjedoka koji su kandidata poznavali i njihova svjedočanstva o svetosti njegova života na herojskom stupnju, kreposti. Svi ovi spisi moraju se prevesti na najmanje 2 strana jezika, na talijanski i na engleski, da bude međunarodno razumljivo. Zatim, jedan od koraka je da svi biskupi biskupske konferencije jednoglasno trebaju dati svoju suglasnost za pokretanje i vođenje procesa. Četvrti korak je svi spisi kandidata koji su objavljeni u knjigama, knjižicama ili u literaturi, njegova pisma, govori, propovjedi, predaju se na provjeru dvojici teoloških cenzora. Ovu dvojicu prethodno imenuje biskup. Zadaća im je provjeriti pravovjernost kandidatova naučavanja i kad provjere, ako je sve u redu, daju potpisanu pismenu izjavu, nema krivovjernih izjava u spisima. I onda, ako je dakle sve u redu, nema krivovjerja, slijedi 5. korak, pod svečanom misom biskup javno proglašava kandidata slugom Božjim i to je službeni početak procesa kauze za proglašenje blaženim. 6., 7. i 8. korak su 3 komisije, povijesna, liječnička i teološka. 6. dakle korak, povijesna komisija provjerava sve spise i objavljene i neobjavljene, sva pisma. 7. liječnička komisija, 5 liječnika, ispituje vjerodostojnost ozdravljenja. Uvjeti za priznanje čuda su vrlo strogi, ozdravljenje mora biti znanstveno neobjašnjivo. 8. je korak kada konačno teološka komisija provjerava teološku ispravnost svega prethodnoga i do sada spomenutoga. I konačno 9. korak je proglašenje blaženim sluge Božjega.
Na kraju, u kojoj se fazi toga postupka sada nalazite vi kao vicepostulator, te jeste li istražujući došli do nekih zanimljivih saznanja koja do sada nisu bila poznata široj javnosti, a o kojima biste nam ipak u ovome času smjeli nešto reći?
Kad s ljudima razgovaram o ocu Anti Gabriću, najčešće mi postave upravo onaj prvi dio vašeg pitanja, dokle smo stigli u procesu kauze. Stigli smo do onog 4. razdoblja, odnosno čekamo izvješća 2 teoloških cenzora. Ponovit ću ono što sam spomenuo malo prije. Ako teološki cenzori nakon proučavanja Gabrićevih objavljenih spisa zaključe da nema krivovjernih izjava u naučavanju, kreće se na 5. korak, svečano proglašenje kandidata slugom Božjim. I to bi bio, kako rekoh, službeni početak procesa kauze. Od 9, dakle, sveukupnih koraka, mi smo stigli pred 5. korak. A što se tiče onog drugog dijela pitanja, normalno je da istraživanja stalno otkrivaju nove pojedinosti, ali za sada nema ničega posebno spektakularnoga, a još manje senzacionalnoga. Ono što me ipak najviše raduje je činjenica da se svakim novim istraživanjem otac Ante sve više dokazuje kao čovjek koji se Bogu potpuno predao, radikalno, bez pridržaja, čovjek čista srca koji se nije zaustavljao na analizama, ni na strahovima pred budućnošću, nego je sve to prolazio u dubokom pouzdanju kao Božji čovjek, svjedočeći bližnjima živu planteću vjeru. I na kraju mislim da je upravo pitanje pravde da se herojski primjer njegova života istakne visoko, da ga se stavi za uzor življenja vjere, pogotovo zato što živimo u vremenu širenja zabluda, kada neki pomišljaju da će smisao naći ako od vjere pobjegnu.
Pater Knežević, od srca vam hvala.